أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. والله أعلم بمراده. جدي حروف بمعنى باندي الله هوي. ذالک الکتاب دا کتاب چھ دے، لا ریب فی، نشت ہے شک پدے کی، یقینی دے شک پکی نشت. ہدل للمتقین، ہدایت کون کے دے، دا پارا دا پرزگاران و متقین دا پارا ہدایت کون کے دے، ہدایت تی پکی. کتا سو خیال کڑے انو ماتا سو تدا مضمون کڑے ہو، یو سڑے راغی دی دنیا تا، و لق و دق بیابان دے، یو سڑے دے، او اغا حیران دے چی خدای اوز بسکو ما دا جن بسنگ تیروم، یو کلک لکر یو افسر یو سڑے اولی کی چی فلانے علاقہ کے باکار کئے، نو اغا حیران دے چی ڈیوٹی خو ما تا اونو خو لکم ڈیوٹی باکم سبا کم، نو اللہ بھی خفکے گا ما زما دا طرف نمتا تا ہدایات راضی دا نبی او دا کتاب پر صورت باندے. نو فا اما یاتی انکم منی حدن، پس ہر کل چراشی زما دا طرف نتا تا ہدایات دا نبی او پر صورت، دا نبی پا صورت دا کتاب پا صورت، نفمن تبع اہدایا چاچی دا دغا ہدایات پی رویو کرا، فلا خوفن علیم ولا هم یحزنون، انو نبا دی غمگین وی او نبا دی غم کئی او نبا دی تس خطر وی مخی. دے دا پارا چی کم دے ما تا صدا بیلو چی سورہ فاتحہ کی منگا اہدین صراط المستقیم چی اوے، نو دعا موکرا دعا واغا او جو دعا کی دعا اے دین صراط المستقیم، خدایا دا نیغی لار ہدایت راتو کی رہنمائی راتو کی، نو اللہ دا کتاب منگتا کی خود، ذالک الکتاب دا اغا کتاب دے چی دے کی شک نشتا استا دعا چکمتا دا ہدایت کرے وان دا غیر دا پارا چکم دے دا کتاب اللہ اولان دے کی خود دعا دے اکڑا فاتحہ دعا دا جواب دعا کی قرآن مختا اللہ کی ہو دے دو وجہ چکم دے دا تفصیل تشریح کوما کہ منگا دعا چو اشوان دا کتاب اللہ کی خود اس الف لام میم ما مانا اکڑا اللہ پوئی کی پا مانا دے حروف باندے نو الف لام میم مانا کزا تاس دے مانے اوکم نو تاس بٹول حیران شے دے وجن علماء پا دے بانے متفق دی کہ اللہ پوئی کی مانے اشتر دے کھلگو کڑی دی بزرگان و صفیہ کرام بزرگان کڑی دی مانے لیکن آغا مانے چی کمی دی نو آغا پا مشکلات کی بڑی پری باسی کڑی دی خلقو لیکن دل تا کہ اللہ پوئی کی بمانا دے حروف باندے نو ما تاس تدعوی چی دا قرون دا قرآن دا نزول پا زمانہ کی چی کل قرآن نازل دا نو خاطبانو مقررانو شاعرانو بدا سا الفاظ وی مختصر چی اغا با چی کم دے مخ کے دا غد تقریر و دا خطاب نا مخ کے یو لفظ بہو مخفف لفظ بہو اوبے وی دا دا چودہ سورتون پا سربانی دارا دی قاف قاف ها یا عین سواد وغیرہ دارا دی الف لام میم قاف دا لفظون را دی نو دا یاد لرائے چی تاریخ تا سو اگو رے نو پا قرآن بانے ہر قسم اعتراضات چیوی دی پا نبی بانے میں رسالت بانے میں اعتراضات چیوی دی لیکن پا دے الفاظ باندے دی تاوی حروف مقطعات پا دے حروف مقطعات بانے مطلق اعتراض دچا مخالفین و منقول نرے دے دا وجہ ندا معلومی گی چی دا پا اغا وقت کے دا دا خطیبانو او چکم دے دا مقررینو دا یو دا سی جمعی وی چی اغیبا بی نو اغا زمانہ کی قرآن خود فصاحت و بلاغت پا لحاظ باندے دیر فصیح دے نو قرآن ام دا الفاظ را واغس کنن آغا شعراء و خطیبان و مبیعوی جدے کو نقص دے نو دا غیب وقت مطابق باندے قرآن ام دا الفاظ چکم دی راوا حسا چی دا چودہ سورتوں پر سر بانے الف لام میم قاف وغیرہ دارا جی نو من مانا کو اللہ پوئی با مانا دے حروب باندے نو ما تا سزک دا ہوئے چی دا الفاظ پر سر کے راغ لے قرآن کے ولی راغ لے قرآن کے دیر پر راغ لے چی دا دا آغا وقت کے دا شعراء او دا خطباو دا غیر تقریر پر سر کے دا الفاظو نو بیا باغی پا قرآن اعتراض کو چھ دا الفاظ ولی نشتا لیکن خنو خستے پدے لحاظ بانے دارا واغذ دے تو حروف مقطعات ہوئی او دے چکم دے دے بدے بانے اعتراض نشتا نور دے او ذالک الکتابو نو طرح بے اہدنا صراط المستقیم خدا ادنے غلار ہدایت رتو کی صراط اللذین آنامتا علیہم دا خلق اللہ کتاب انعام احسان کردے دے نبیان من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مخکر عزیز دے تفصیل دغا خلق لار نو بس اللہ پاک سا درخواست قبول کر او قرآن لتا پوران دی بانے کی خود چی دا قرآن دے و دا ہدایت دے نو ذالک الکتاب دا کامل کتاب اصل کے ذالکا اسم اشارہ بعید دا اور اسم اشارہ بعید چکم دے دا مشارن الی دا عظمت تپار تقدس تپار رضی مشارن الی چکم دے الکتاب دے پا الکتاب کی ہم دا عہدی الفلام دی اگر خاص کتاب چتا دا ہدایت ہوئے رہو ہدایت دعا دے کرے ہو ناغت دا کتاب دے اور دی کتاب کے چکم دے ستا طول رہنمائی اور ستا ہدایت موجود دی نزالک اسم اشارہ بعیدہ ما تاثرید مشارون علیہ دا عظمت اور دا عزت تقدس تپاردہ الفاظی یہ مانا اور بلزال کنین دا حالا پا زیبانے اسم اشارہ بعیدہ قرآن خود زمان پلاسو کی موجود دے لیکن دے اگر رموز و اسرار و معرف اغیط رسائی اگر خود اللہ دا تعاون دا رحمان دا تعاون اللہ دا تعاون نو بغیر نکی نو دا اگر کامل کتاب چکم دے نو ما تاثر اسم اشارہ بعید دا دے دا پاروو چی دا دے دا عظمت مشارن الی عظمت دے یو بل سنلقی علیک قولا ثقیلا سورہ مزمل کے اللہ خپل نبی ته وی چې یقینا د تابانه یو ډیر درن قول اچونکې یو درن کلام در کوم یو ډیر عظمت والا کلام ډیر درن هغه ته اشاره ده یا پټول صحیح آسمانی کی کتابونو کې ټولو کې چکم دی قرآن چکم دی دا موجود نبی باندې برازیدہ کتاب د دې وجه نه شام نه دا یهود چکم دی خود شام دی او دې راغلی دی ته چې دلته کې باغ نبی راځي هغه نبی یوسف دی د توری نبی نو دی خو ډیر تبر برباد کړو خلکو مو کفار له قسم کی مسلمان نن برباد کړو نو ځکه چې په زمانہ کې دی خپل کتاب کې پرې خو د نبی پیروی نو دی هم د قصې کفار په حمله کوي بخت نصر دی 70,000 قید کړو بیت المقدس ولا کړو یی وی کې کړو وی بیا چې کوم دی بیا بار بار په داسې حمله شوې دی راغلی ودل تا چې موږ په نبی باندې ایمان ورو اخیری اخر زمان نبی امر علی فلما جاءهم عرفوا كفروا ہر کل چراغ ہے دی انکار کو نمال حال نا اس میں اشارہ بعید دا دے عظمت تقدس دے کتاب دا پارا دا چتا دا ہدایت دعا اکلا اللہ دا کامل کتاب تا تا پا مخی بانے کی خوز چی دا ہدایت تے اور دی کل تک دا ہدایت طلبگارے دا دنیا اور دا آخرت اور دا فلاح اور دا سعادت تلار طلبگارے نو آغا دا کتاب دے اللہ وی تیرا مندتا کی خوز قرآن کریم اس اللہ تعالی مزید تشریح کی لا رہے بفی نشت ہش شک پا دے کے یوں مانا خدا تھا لارے بفی یقینی کتاب دے شک ممکن نہ دے ارے یو سرے چی کلام جوڑے نسو نسو شکو پی کئی یو خطیب کا دغا جوڑے یو شاعر جوڑے نسو شکو نو دا دا اغا ذات تا طرف نہ دے چی اغا اللہ دے مالک دے قالق دے نو دا اغا دا ذات تا طرف نہ دے دا چیس بیانی نو اغا حقیقت دے نو دے کے دا شک گنجائش نشتا اوکے یو سرے شک کئی تو سیچو پیور کے اور دیوی پچی دی پچی پکے دا خود دا خپل ذہن خانہ دے گا کہ نیو قرآن چی کم دے دا ہدایت تپارا دا غا بے رے بے شک کتاب دے چی دا اللہ دا جانب ندے دا ہدایت تپارا دے ہدایت تپارا اللہ را لے گلے دے کی شک نہیں دے دا فی لفظ چی دے گا نی دے دا معانقہ دیتا ہوئی دا لکھ سرے چی غاڑے ورکی دا مخ کی مضمون اور درست مضمون چی کم دے ربط لگئی کم ہدایت دعا جتا کرے ہوا آغدا کتاب دے اور دی کتاب کے دشک گنجائش نشتا اور ہدن ہدایت کو ان کے دے, رہنمائی کو ان کے دے, تاکہ ہدایت دعا کرے گا. اور ادا کتاب کامل دے کہ تا تا ہدایت کئی تو دنیا اور آخرت دا فلاح اور دا سعادت اور دنیا کے دا جرم تے رولو طریقہ کئی ہدایت تے رہنمائی کو ان کے دے. خود سے شرائط مانے مشروط پر کئی ورے تو شرائط دی قرآن کریم یو پین رشپک شرائط دی پر دے بانے با ہدایتی کنے قرآن کو منگ سر موجود دے قرآن چی کم دے پر دے قرآن پر دے جمعات کے پر دے تاخنوں کے پروت دے ہدایت تاخنوں تو با ہدایت چی یاد ار کار کم از کم ار کور کے پین رشپک قرآن دی نو دے تا خلق تو ہدایت ہوا نگست یا گاندی قرآن میں ہدایت ہوا تو نہیں شوے نو ہدایت سے مشروط ہدایت ہے ہدایت کئی دے لیکن پر شرائط باندے کئی نڑوں بنے شرط چلے للمتقین متقیان لرا پرہیزگار لرا دیکھو یو خبر تو کوما دا کم خلق دا لیڈران وغیرہ دا چیز غلوان ازگار چی نو دی چی کم دید فارغ شی نو دی بیا تفاصیل لکی دا تفاصیل چی لکی نو دا غیر پارا لغات گوری اور دا غیر پارا دا عرب و اصطلاحات و لغات و دا غیر رواج و رسم اے پسی کردی خود قرآن زان لخپل اصطلاحات تی گوری خواہ لکہ دا متقین چی کم دے دا دا دیر و صفتون متقین لفظ جوڑے گی تقوا تقوا دڑی و سیز دے چیز لکی دے دا اللہ نے یری گی اور محتاج زندگی تی رہی دا سنے لکہ دا ساروی چیز چابانے ورغ ہے وسی او خوڑل وسی او کرل دیتا نگوی چیز پردی دی کدا اخپل دی کدا حلال دی کدا حرام دی تقوا مانا دا احتیاط محتاج جن تی رہی الکستا اخلاق سنگری الکستا اعمال سنگری دا عمل ستا دا جنت تے کر دوزخ تے عقیدہ دے سر دا دا شرک عقیدہ خود نہ دا دا رسالت بارا کے دا نبی بارا کے دا سا خیال لے اور دا دا کتاب بارا کے دا سا خیال لے دا ستا دا عمل ستا دا دوزخ تا بھی تا کر دے چی کم دے متقی مانا دا چی پزر کے دا خدای نہ دے یرکی اور پا ظاہر دا خدای دا ہدایات و مطابق جن پی رہی اور پا نبی دا نبی پا پی روائی کی تی رہی اور دا منظور نظر آخرت و توحید دا خدای پیشی دا دا تقوا کے کم دے لفظ تقوا دا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس امیر المؤمنین اوکو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی مت تقوا چی دا تقوا سشی دے قرآن کے دیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المؤمنین پتا سی لار بانے چاہتا تلے چاہ گئے پر گندی گندی اور دیکھو دیکھو ازگی و تنگ گونے روے پکی لار پکی وی بارہا تلے ما خطا جرانو وی پا غیر سنگ دے وی دا جامی راغون لکما وزار کا تقوا دا تقوا دا یعنی دا زرز و تعلقات و لمن دیر مخور و اغد استاد اللہ سر رابطا و تعلق وی دا دی وجنے چکم دی دا ظاہر تقوا چکم دی دی کہ دا تقوا لفظ چکم دی نو دی بانے منگا دیر زیاد دوکا کیو ادا یو اسی یو رسم گوندی جور چکا تقوا دا غد تی پٹکے وی لوی دی جوبا وی یو پینزر تسبی وی اور یو اگدخ چوری کرتا دیا چوری اور بس جگہ تکوا دا نہ تکوا جگہ تو نہیں ہوئی دے کہ پیرانی پیر سے غصے شیر دے رحمت اللہ علیہ اغوی چو محیب بدانس کہ ان یاران بغفلت چو محیب دل قبل دے چو محیب پر اسی دا یاران دا شیخان دا جکم دی دا زمانی مولیہ دا دا غا زمانی گورے دا جکم دا بغفلت کی نو خرقہ و مسلح و تسبیح را بے سکتے نو خرقہ او مسلح دا دام اصل یعنی دغا سے بالکل بے نخی دغا سے پاتے شما دام اصل چیدہ ایران خواہ سے تقوی تقوی کی او نو خو اعمال لدی چکم دی اخو دا اعتماد رو قابل لدی لیکن تاس موجود وقت کے اوگو رہے کتاب کی رچہ سر رہے ناغی پی کتاب معمال کی کم دے کی دے وجہ نہ تقوا سے شکل نہ دے تقوا سے کم دے غد رہی ہو سی دے وجہ نہ داخو پیرانی پیر صاحب ہوئے کہ خدا دا 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 خلق پر غفلت کی پرت دی نو مسلح و خرقہ دا دا چی قواع دا میں اصل اصل اور رحمان بابا سے ہوئی خدا یا دا ریا خرقہ خنکی را پغاڑا اور رحمان کو پٹکے وہل قلندر دے دا رحمان بابا ہوئے پدی طریقہ بانی نے تقوا یا شکل منگ جو کرے دے تقوا دیتا نا وہی تقوا در چیز ہے کہ دکان تو ناتی اگے کے تقوا دا ملازمت کے صدارت کے بخ کے سبل سے تا ذمہ واری دا دے کے چکم دے حدیث کے راضی کہ باب تغیر الناس کے دا حدیث ما ویل دے مقی بتاس اوران دے تغیر چی کچھ اندے اگر کی خلق کے بتغیر را سی حضور فرمائی چی الناس کلمی اتل کل الناس کلمی کل ابل المئتے خلق بدو سلو خان غن مانن چی لا تجدو فی راہلتن یو سڑے و پکی دا کارون میں بیکار بچی بے اعتماد بچی اس اعتماد تاسو کو رکھ پل ممبران دا بدی میں نظر وچری سے وکار سڑے سے خپل کمیٹی تو وی کار تو ہوئے سسو کار کئی دے اعتماد سڑے پکی سوکتا دا کئی داوی یو دی او کئی بل سا و یو سا کئی بل سا دے وجہ تقوی دیتا نوئی تقوی دا رئی او سیز دے او دے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا دا حضور وی تقوی رتا اشارہ اکرا تقوی حضور شے دے او بل نو دا دا دین دا مشروع ہدایت خودے قفیدے دا پارا سا شرائط بیانے گی بل الذين دا متقين اغا کسان دی یؤمنون بالغیب کی دی ایمان دے یقین کئی پا غیب باندے دا دی دستر گو دا دی دا حوات خمسون یا اسیز نشتا او غیب باندے یقین دے چالی دلی جبریل علیہ السلام چوہی راوری دا طول مغیبات دی اللہ و رسول و جنت و دوزخ کتاب دا دی وجن پا وحی باندے چکم دے چی اللہ وی دا غر رسول خبر ور کئی دا مستند ذریعی دی پا کتابونو کی ثابت تھی اللہ ثابت کری دی دا دی وجنہ وعلم الانسان ما لم یعلم دا وحی ضرورت تھی انسان تزاقا علوم ورکوما چی دا دا دسترست و دا طاقت نبار دی دا وحی ضرورت چیو دا دی یریگی پڑکی ہما او پا غیب بانی یریگی چی غیب کی ہم سیوازی دا زندگی دا بلکہ نو مخد نور سو دیر دی او اقبال ہوئی اس جہان سے آگے جہان اور بھی ہے لوح قلم اور بھی ہے او یقیمون الصلاۃ دا درم شت دی قائم ساتی نظام دے موزا دی وجہ جی کم دے ما تا سبے ہو چیزی نے دے قرآن زان لقفل استلاحات تی یہ واضح لغت تو نگو رہی استلاحات تی یقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ او دی قائم ساتی نظام دے موزا نظام دے موزا ہی چیز دی با مرکزی پاغی کی بردی امامی پاغی کی بردی سمبستی پاغی کی بردی پابندی وقتی پاغی کی بردی ظاہر باطن پاک و صفاوی اور پاغی کی چکم دے دی با اتباوی دی با اجتماع بھئی پا اجتماع کی بھئی پا جمع بھئی دی با جنہ چکم دے حضور فرمائی چلا سلاتا لجار المسجد اللہ فی المسجد در گاوانڈی در جماعت مون نکی گی مگر جماعت تبرا دی جماعت کی گی رضی یو مرکز وی رضی یو مشر وی رضی تنظیم وی رضی غنڈی پابندی وقت وی نو اقیم الصلاة چکم دے باقی کڑیر اقدغری بدن پاک ظاہر پاک کپڑا پاک رضی وجہ چکم دے الفرق بین العبد المؤمن والکافر الصلاة دا مومن بندہ دا کافر بندہ پامینس کے موز فرق دے چې موږ نه کوي دا عملی شکل دی عملی صورت دی نو عملی صورت دا دی چې دی عملا چې دی کلمه و مسلمان شو یا عاقل بالغ شو شریعت پہ راغی نو موږ به کوي دا رکن اعظم دی عقیم الصلاه نو په عقیم الصلاه کې تمام دا چې کوم دي شرایط هغه کې شامل دي نو بیا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر موږ به د سړي د بدو نه منې کوي نو موږ کوو او د بدو نه منې کیږو نه زندگی کې تبدیلی نه راځي دا وجہ سره دا وجہ ہم دارے کہ مجھ پا آغا اصول نہ دے لیکن وہ قرآن کے راضی اقیم الصلاۃ علی ذکری منظمہ دا یاد دا پارا قائم کا مجھ چکم دے دا آغا رکن عظم دے نو اقیم الصلاۃ کے دا یو پورا تحریک و یو تنظیم دے دے وجہ معاشرتی نظام کے انبیاء علیہ السلام راشی نو مجھ قائم کی جماعت جوڑ کی دا جماعت دا پارا آغا مشری تا آغی کے اتحاد وی آغی کے وحدت وی آغی کے طہارت وی پابندی وقتی ٹولی ندی وجنا فخلف من بعد خلف اداء الصلاة انبیاء علیہ السلام رالا اقامت الصلاة یو پورا تنظیم و تحریک دیدا دا قائم کو نو نا اہل رال رستو نا اہل جانشین نا اغی چکم دے اداء الصلاة موز زائی کو نا موز اغا نظام اغا روح چا اغی کی وحدتو تا امیر طاعتو پابندی وقتو مرکزو سبستیوا اگر چه دین زائے کو ندی وجہ ندی کے تفصیل دیر دے ندی عقیم الصلاة ندی وجہ ندی بل شرط چکم دے اگر دا منز نظام دے چھے منز نظام اجتماعی طور بانے کور کی منز کو ست تفضل لا صلاة لجار مسجد لا فی المسجد حبل ومن ما رزقنا من فقون او سچ من دی تو ور کڑی دی نو اگین خرچم کئ بخیلان نہیں کم ظرف نہیں دی چ کم دی سخت دین نہیں بے ترس نہیں بے رحم نہیں دا صفتوں دی بچے دی وجہ نہ چ کم دی دکی ترسی دکی رحمی دکی مہربانی بھی دکی شفقت ہوئی حضور فرمائی الدین النصیحت خدا تا چ کم طرز زندگی دین معنی طرز زندگی دا چ کم دی دین الدین النصیحت طرز زندگی دین طریقہ جن دا چ کم دی خیر خواہی دا ہمدردی دا درکرسی شامل دل دی و مما رزقناهم کے من کی صدی تور کری دی ينفقون نو دی خرچ کئی نو دی ما مال گٹلے دی تا سلم تا مال گٹلے دی تا عقل چا در کم وقت چا در کم تابل دی فو فی اموال محق معلوم للسائل والمحروم دا دی خلقو پا دی مالونو کے دا دی سرمایہ دار مالدارو کے حق دے دا پارا دو سائل چا سائل ضرورت چی راشی سالو کی آن چا کم دے او محروم چا سوال نکی اغیر سولو دا دی حق دے دا تا سا کمال نکی دا حق دے تا گٹلے تا گٹلے تا گٹلے تا سایوارے تا تو بیوازو کوئی نا بلوانے بخرج کرے نو دی کم ظرف نہیں بخیلان نہیں سخت دل نہیں شفقتی پکے رحمتی پکے نرم دلی پکے نو چا سدی لمنگ ورکڑی دی اپنے نا خرچم کئی او بل شر والذین او دا آن کسان دی دا متقیان و پریزگار یؤمنون بما انزل الیک چی دی یقین کئی او ایمان دے پا آغا کتاب چی تا تا نازل کرے شبے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی داوی چی پا قرآن سنکی پا قرآن کے سنیش تارے نزد تو بیادا سشی ہے دایر شو او قرآن خلاف تے نزد وجنہ چی کم کتاب تا تا نازل کرے شبے دے ممدق دا ہدایت لوہ زریدہ دا او پا غیبان رضی کلک یقینی چی کا ہدایت تے یا زما کامیابی دا یا دا دنیا دا آخرت صحیح جن دے نو آغا خدا قرآن دے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران نه غلارخه دا هدایت ته دا کامیابی ده دا د فلاح او د سعادت لار ده په دې باندې د کلک یقیني و ما انزل من قبل او فاغف کتابون صحیفو باندې هم یقیني چې مخکې نازل کړي شوی دي صحیفه آسمانی تورات انجیل زبور د نور صحیفه د ابراهیم او د موسی علیه السلام دې ټول باندې کلک یقیني اغی باندې چې کوم فاغی تحریف کر دے قرآن والے رہا گئے ذکر چاہ غیق پل کتابونوں کی تحریف کر دے آگے چکم دے نو آگے ذائع کری دی دا بائبل چکم دے پا دے کے چکم سب پیدا شکتا سکتا سو تلاوت آگے شروع کے نو پا آگے کے سب بین سطور سنرے دا دیر سطور و سطح نروس دی کم دے یو عبارت راشی چی قرآن وطا مخامق کے نو آگے سر آگا برابر رازی مصدق اللے ما معاکم داما کہ تصدیق قرآن کی دا آغا حصے دا تورات اور دا کتابون اسمانیو کہ آغا آغی کے موجود دے اور قرآن دا آغی تصدیق کی بیا دے وجہ نے چکم دے وہ طولو کتابونی دا آغی ایمانوی او بل دا دے طولو نا علاوہ بل دا بازی خلق کم دے اس مسئلہ مسلمان یو آواز بالخصوصا زمان دا بالخصوص دا زمان دا پاکستان با اسلامی جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئی کنا اسلامی جمہوریہ دا مانا تاسو دا جمہوریت تپوس چیو کہ کہا نو آغا تاسو چی دا بار ملکو نو گوری فرانس وغیرہ آغی طول فرانس ہوئے چی منگا چی کم دیو نو دا خود و نقاب نما نو دا با بربرن دی نو آغی کی چی مثلا زر کسان دی انہا کسان چی ہوئے چی آو خود با بے نقاب بی اور ٹھیک دا آغی جمہوریت دغا جمہوریت اسلامی جمہوریت کو نا دے دغا دا آغی خپل جمہوریت تے غم سیاست تے غم جمہوریت تے غم حکومت تے دل تک قرآن کی کمی اگر داوی کے تب دو وہ تعبیر دا خدا دا کتاب دا ہدایات مطابق متجنتے رہے بغیر دا خدا دا ہدایات اور دا خدائی ہدایت نے امینا کچہ تب مخوارے وغیر نظام بے نیاز کے نو تباہ بشے بھرے تباہی و تباہ بشے دو وہی ضرورت تے اما علیہ کم دامان آیا کہ کم کتاب تاتا نازل شروع دے چی کم ہدایت پیش کی نو اغیبانے بچی کم دستا ایمانی اور آسمانی کتابوں نے چکم دی پاگی باری ممستا ایمانی تو دوہ ہی ضرورت تے مثلا کسان را گنشو زر کسان را لے جمہوری دے کہنے جمہوریت تے جمہوریت تے ننہ زر کسان را لے اور زر کنہ کسان را چالے کہ سزو پینزم انزون ہے یو نشو کولے خدا سلور بکو نو دا بجائز شی خلا شراب سکو جائز بشی دا طول خبری چکم دی دو اسلامی جمہوری یا پاکستان را مانا دا چھے منگا در اندوان اولی جدا کی دو اندوان نے یہ کہ چھے مسلمانانو کل مشرانو کل اعظام وغیرہ چھے مشرانو محنت اکو خواد کوشی شو کو نچھے آگئی کل پیرنگیان مجبور سے چھو سے انڈین حکومت تے ہندوستان آزادی نچھے سو چھو کو چھے رہتا خوبا در اندوانو پا حصہ کرا دی در اندوانو یہ مسلمانو مشرانو چھے لکل پر نالے لانش پر آزی دا خود باران نپٹی دو نو آگئی ہوئی چھے نا کم ملک کے مسلمانان زیادی ناغی لبا اغزے ورکے آغی بجدہ کی گئے دینا تو نیاغ جمہوریت کے خوبی آغی پاکے ورکپو بیاد اسلام سو مسلمان بیاد جتاو لذی بجانے دا مسلمان جمہوریہ پاکستان دا مانا چی خدائی ہدایات شریعت متحرہ شریعت بینچ دعوا پکی جاری ناغ زمان لیٹران چلات لل ناغ منافقان ہوئی جنٹانو دا کفارو ناغی تا اسا پوری ولیدہ شہونہ کخا شریعت اوڑے دے قرآن اوڑے دے بڑی کسی جل کرو مکہ سے تحریکونا بچری دے لکہ سکوے قرآن ازادو قرآن ازادو قرآن دے کم زیادات کا خود اللہ راہو سینے سے تاونا تاون سالسی رضی وجہ نے چکم دے او بالآخری شرط و بالآخرت ہم یقین او پا آخرت بانے دے کلک یقینی آخرت بانے دے کلک یقین کئی چی زندگی دا ندہ دا ختمی گی قرآن دے بلا زندگی دا قرآن دا غیر رہنمائی کئی چاہیے جی کم دے آغا زندگی ستا تبانشی دا خوبتی رشی حضور پخپلہ دور بشی پڑھوڑے نوے مور شوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علاقیت نغدات اللہ مدینہ کے تگے ہو بہت ابرا کہے دو بہت شربت والے دا شہاتو ورک نو تپوس ہو کہ چی دا دا شہاتو دا شربت کے دے دا عام دا خلق روز کی کمال ہم راکو ناغو ہے چیزا خطا سو لجی منگا ہو کہ گبین شربت تے اگر نس کم نا چکولی نسی سکلے دیتا مساوات ہوئی دیتا عدل ہوئی دیتا اگر اونج نیچ ختمول ہوئی اللہ ہوئی گولا دا کسان چکم دی اولائک علا حدن من ربن دا کسان دی دا کسان پا ہدایت بانی دیتا جانے با درخ پلنا برا ہدایت دوا دی کڑے وکنا دا ہدایت تی پدی صفاتو باندی اولائک هم المفلحون او دا کسان دی با مراد او فلاح مملکت جوڑائی کنا یہ جمہوری ہے پاکستان ناغتا حصول دیتا ہدایتو دا خدائی ہدایت نامے نا دا نبی پیروین چی شریعت محمدی دے دا غیر چی دا چی تبا بئی و تبا بشی او کچھ دیل رانے اولائی کم المفلحون دا با مراد دی کامیاب دی او دا دا فلاح او دا سعادت غلاغا تا دعا فاتحہ کے اکڑا اللہ جواب دعا کے تا تا قرآن کے خود دا غیر پارا مشروط شرائطو باندے تا تا چشمت ہدایت قرآن پرنستا کدر کہ یو کدیم یقین نہیں نبی آمد تا گوری بندی دا غا پینز شپک شرائطی پا غیبانی چکم دے دا فلاح او دا سعادت دا لا چکم دے دا راغلا و تا تا اغا موقع حاصل شوا چی تا با غالب یا غالب بی او تا سو گوری مسلمانان دا خلائی کتابی پری خود دا نبی پیروی پری خود چی پا کربون مسلمانان دی چی چرت دی نو زری او خوار دی دا دشمن تا دا غری کلو تا سنوں دی کلو تا سنوں دی تو لی تباک دا غی وجدہ دی قرآن پر خود دا نبی سر دا نبی پیروی پر خود دا غا بنیاد دا غلبی اللہ اغلبن انا و رسولی زغالبن زما پیغمبران او دا غی غالب دی نبس پا امت مسلمہ بانے اکی وحدت و اتحاد و تنظیم و دا غا طول چی کم دے یقینی محکم و اگا تے نظری شو طول تبا و برباد شو اللہ توفیق را کی چی قرآن ازدکو قرآن تراشو دا ہدایت نامہ دا او دا دا فلاح او دا سعادت او دا کامیاب ہے دا وصول دی وصل اللہ وسلم اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل وعن النهار دعاءك ان لا بماران لشفاوت قرد الان قرد اخلاص كي حاجتنا اللہ پوركي مشكلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشی کسر کی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعاو کہ اللہ مولا توفیق را کی چی قرآن تراشو دا جزدکو پدے زن پویکو او پدے عملوکو او دا دنیا تا ارسو او دا لانو کنتم خیر امتن اخرجت للناس بہترین امت خویے و تاس نامزد دیئے تاس ویستلی شویئے دا نور انسانیت دا خیر خویے دا تمدغد پرا چی قرآن غالب کہے اور قرآن غالب شی انشاءاللہ بیا مسلمان مغلوب نہیں وصلی اللہ علیہ وسلم.